Eteryje laida knygų lentynoje. Mėly Marijos radio klausytojai, mes su jumis šiandien esame laidoje knygų lentynoje. Ir leiskit man pristatyti viešnę Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių literatūros katedros dėstytoja docentė Asta Gustaitienė.
Labą dieną, mėly Marijos radio klausytojai, malonu su jumis bendrauti.
Gerbiama docentė pasirengusi kalbėti apie šio laikinę vaikų literatūrą, taip?
Taip, ir labiausiai ketinu kalbėti apie katalikų pasaulio leidyklos leidinius, knygas, bet taip pat ir knygas, kurias su malonumu, su džiaugsmu ir be jokio pavojaus gali katalikai pasiūlyti savo vaikams skaityti, taip pat mokytojai. Be to pabandysime pakalbėti ir apie naujus leidinius, kurie nėra galbūt grožinės literatūros leidiniai, moksliniai leidiniai, tačiau yra labai labai svarbus, turiu omenyje rimtą svarbią monografiją, kurią išleido mūsų Vytauto didžiojo universiteto leidykla, o parašė 5 autorės Laima Anglickienė, Gražina Skabeikytė, Kazlauskienė, Jurgita Macijauskaitė, Bonda, Dovilė Kulokauskienė ir Ingrida Šlepavičiūtė. Tai yra šiuolaikinis moksleivių folkloras. Nes manau, kad šita knyga, jos turinys yra labai labai svarbus katalikams, tėvams, teologams. Ir net bekalbėdama apie šią knygą, tiesiog paskatinsiu teologus, ypač kunigą egzorcistą Arnoldą Valkauską, perskaityti šitą knygą, nes ji atveria iš tiesų tą labai labai plačią, labai sudėtingą problematiką susijusią su vaikų kultūra, su vaikų folkloru, tuo, kuo jie užsiima po pamokų ir panašiai, bet svarbiausias tikslas kalbėti apie grožinę literatūrą. Noriu iš tiesų pradėti nuo to, kad apskritai vaikų literatūra yra ne vienalytė ir apie ją gana sunku kalbėti apskritai. Nes iškart iškyla adresato klausimas, adresato amžiaus klausimas, koks jis iki mokyklinis amžius, jaunesnis mokyklinis, jaunuolio. Iškart iškyla žanro klausimas, realistiniai kūriniai, didaktinė literatūra, literatūrinės pasakos, istorinė nuotykinė literatūra ir kita, taip pat tikslo, funkcijų. Kam yra skirta ta vaikų literatūra? Tai gali būti estetiniai tikslai, pedagoginiai, biblioterapiniai ir kitokie. Taip pat iš karto galima kalbėti apie tematiką, apie ar tai yra krikščioniška literatūra, ar tai yra antikrikščioniška literatūra, ar tai yra labai specializuota literatūra, kurios dabar šiuo metu taip pat yra labai daug. Bet to akivaizdu, kad vaikų literatūra, stipriau nei literatūra suaugusiems šalia estetinės, nemažiau svarbia turi relaksacinę funkciją. Tai yra tiesiog reikia vaikam atsipalaiduoti, pažintinę, susipažinti su pasauliu, auklėjamąją vertybių perteikimo, formavimo funkciją. Kad ji be galo susijusi su amžiaus tarpsniu psichologija, edukologija, menotyra. Tai yra literatūra, kurios svarbu ne tik pats kūrinys, pats tekstas, bet ir apipavidalinimas, iliustracijos ir panašiai.
O sakykit tada, gerbiamasta, ar yra kokie nors sudėtingumai vaikų literatūroje? Jūs jau truputėlį apipavidalinot, kad dar yra svarbiau negu suaugusių literatūra, bet gal dar yra ir kokie nors iššūkiai?
Be abejo, kaip ir analizuojant, žvelgiant į bet kurią literatūrą, kiekviena turi savo specifiką, savo prieigas ar ne, savo raktus, kuriais galime tą vieną ar kitą literatūrą atrakinti. Tai dėl vaikų literatūros sampratos ir traktuotės įvairovės egzistuoja itin daug skirtingų požiūrių į vaikų literatūrą, jos vertinimo metodų. Ir klausimas, kiekvienu ar kitu metu vaikų literatūra yra pažymėta didaktiko ženklu, kiek yra pavykę ją ištirpdyti tą didaktiką, paslėpti meninėme kūrinių audinyje, šis klausimas yra bene aktualiausias aptariant iš esmės bet kurio laikotarpio lietuvių vaikų literatūrą. Ir neatsitiktinai vienas iš tokių vaikų literatūros tyrinėtojų, senosios kartos vaikų literatūros tyrinėtojų Lionginas Šepkus, kalbėdamas dar apie 20 amžiaus pirmos pusės lietuvių vaikų literatūrą su neslėpama nuoskauda pasako, kad, cituoju, kai kuriuose Zobarsko, ypač Tamulaičio apsakymuose suaugusių vertybių nesugeba ištirpdyti vaiko sielo šilumą ir jos lieka plikai pamokančios, kad ir kaip jas autoriai dangstytų egzaltuotų jausmingumo. Ir tai turbūt esminis klausimas net ir šiandien, kalbant jau nebe apie 19 amžiaus, ne apie 20 amžiaus pradžios, net apie 21 amžiaus pradžios literatūrą. Todėl, kad tėvai ir dažnai vaikų rašytojai, vaikams rašantys žmonės, labai norėtų, kad tas vaikas būtų iš karto su tais sparneliais, gerutis, kartu su angelais krajotų, būtų nuolat ranka susidėjęs. Bet vaikas yra vaikas, jo siela yra tokia pat sudėtinga kaip suaugusiojo, tokia pat jis išgyvena pasaulį taip pat skausmingai. Va šiandien mano sūnus parašė man žinutę. Pirmą kartą per šiuos metus gavo ketvertą iš matematikos, o jam matematika vienas iš mėgstamiausių dalykų. Ir toje žinutėje jis parašo: mama, tas gyvenimas visiškai blogas, aš jau nebenoriu nieko. Vat, kaip man nepasisekė, kaip man bloga. Ir aš suprantu, kad tai yra juokinga, tas ketvertas, kad prieš visą gyvenimą tai yra, na, visiškas niekas. Bet vaikui tai yra skaudu. Ir vaikas nori atpažinti, kas jam yra sunku, kas yra skaudu ir toje vaikų literatūroje. Ir iš tiesų, kitas dalykas visada, kai kalbam apie literatūrą, irgi svarbu suvokti tokį dalyką apie auklėjamąją funkciją. Iš tiesų, mes suaugusiai labai labai turim gerą tą troškimą, gerą norą auklėti, perduoti vertybės, kažkokias tą vaikų literatūrą, ir turbūt taip yra, mes jas perduodam. Bet kita vertus, kartais ta antipedagogiška literatūra, kabutėse, kaip yra Astridos Lindgren, jeigu žiūrėtumėm pedagoginių požiūrių, kartais ji labai yra antipedagogiška, bet kartu ji turi poveikį, ji parodo vaiką visokį, ji parodo galų gale kartais ir stipresnį vaiką už tą suaugusį ir panašiai. Tačiau apie tą dviejų tipų galimybę žvelgti į vaikų literatūrą ir būtent tą auklėjamąją vaikų literatūros prasme. Iš esmės egzistuoja tokie du požiūriai. Viena vertus, pirmuoju požiūriu, dar kurį išryškino literatūrologas Vincas Aurila, yra manoma, kad vaiko esybė turi griežtą programą, kurios pedagoginė įtaka keisti nepajėgia. Dėl to neigiama vaikų literatūros auklėjimo į reikšmė ir galimybė. Ar ne? Tai tiesiog vaikas parodomas, koks jis yra, nesiekiant kažkaip auklėti, mokyti ir panašiai. Ir kitas požiūris yra toks, kad pats svarbiausias dalykas yra auklėjimas, ta švietėjiška funkcija, švietimo laikotarpio susiformavusi nuostata apie tabulą rasą, apie vaiko tą sielą, į kurią galima įrašyti, ką tik tai nori. Ir šia prasme yra sakoma taip, kad tas požiūris nurodo, kad vaiko psichinė branda sąlygoja vien socialinės sąlygos. Ar ne? Ir tada ypač buvo galbūt sovietinių laikotarpių, buvo bandoma norima ypač daug mokyti, auklėti, nepaliekant vietos tam vitališkumui, tam vaiko džiaugsmui ir panašiai. O iš tiesų, na, man labai labai patinka suomų rašytojos Linos Lander romanas apie paauglius Juodųjų drugelių namai. Ir jame linkusio nusikalsti berniuko tėvas laiške svarsto: nežinau, kur paslaptis. Gal berniukas iš pat pradžių buvo toks, o gal mes jį tokiu padarėme, duodami tai, ką galėjome duoti iki žlugimo. Tai iš tiesų šitoje citatoje atrodo yra viskas. Tos dvejonės, nuo ko priklauso tas vaiko gerumas, polinkis nusikalsti ir panašiai.
Aha, gerbiama docente, matosi, kad jūs cinikusi ne tik į į literatūrą, į gerą vaikų literatūrą ir galite mums ją pateikti, bet ir į tą mažą žmogų, koks jis yra ir koks gali būti, ir primindama sunaus tą žinutę. Tai žiūrėkit, mes suaugusieji netaip priimam. Kas nors truputėlį netaip nepasiseka man koks nors spektaklis ir viskas, ir jau atrodo baigta daugiau, jau neisiu, nevaidinsiu ir nu, čia taip aš kalbu primityviai, bet iš tiesų, tai tam vaikeliui tai viskas ir klostos, ir nuo ketverdė, reiškia ketvertukas, tai čia dešimties balų sistemoje.
Taip, tai dar tas jau mokykloje yra paskutinis teigiamas pažymys.
bet jūs mokat nuraminti jį, ar ne?
Taip, jau po to parašiau dvi žinutės. Bet gal grįžkime prie tų literatūros kūrinių ir šia prasme norėčiau vėl apie tą auklėjimą pakalbėti ir aktualizuoti kelias labai juokingas Lietuvoje tendencijas, kai Lietuvos rašytojai kai kurie tiesiog kryptingai auklėja. Ir šia prasme man pasirodė nepaprastai juokinga viena knyga, išleista 2013 metais, parašyta į Mandros Nekrošiūtės Daukšienės, ir ta pasaka yra pavadinimu Kreditas ir palūkana. Ir visa pasaka yra apie tai, kaip į mišką žvėrelių, tokį pasaulį atvažiuoja ponas Kreditas su tokia labai labai rūstaus veido savo žmona palūkana. Na ir visi žvėreliai ima skolintis iš kredito pinigų, ir ten jie yra mokomi, kaip skolintis atsakingai, kaip visi, kad būtų laimingi. Ir nuolat toje knygoje parodoma, aiškus yra tas didaktinis tikslas nuo pat mažų dienų, o knyga yra skirta patiems mažiausiems vaikams, na, įteikti, kad reikia atsakingai skolintis, kad reikia mokintis su pinigais teisingai elgtis ir panašiai. Tačiau man vis dėlto tos knygos vertybės pasirodė labai labai juokingos.
Bet ir personažai, herojai,
taip,
kokie
taip,
vaikams. Kreditas ir palūkana.
Taip, pagrindiniai personažai, Kreditas, palūkana, jie augina medį kredo, kuris vadinasi, ir galų gale, jeigu dar vienas yra personažas Baksas, kuris ateina pas tokią užguitą visiškai pelę į jos drevę ir jie visai ten guodžia ir drąsina, o paskui irgi pasinaudoja tuo kreditu ir tampa labai rimta verslininkė. Ir noriu pacituoti labai trumpą patį finalą apie tai, kaip jau pati verslininkė tapusi pelė pasako, kas yra iš tikrųjų laimė vaikams. Ir vat perskaičiau, ir man iš karto, širdis dilktelėjo, pagalvojau, vaikui vis dėlto troškimas yra perduoti kaip pačią svarbiausią vertybę, vis dėlto turtingumą, pinigus ir dar kažką. Tai vat yra finalas tos pasakos toks, teisybė sakoma, neturėk 100 grūdų, o turėk 100 draugų. Išmintingai tarė ponė Krizė, pasakodama žurnalistams savo sėkmingo verslo istoriją, kurioje pačią reikšmingiausią ir spalvingiausią vietą skyrė kreditui. Kreditas – tai didis vardas, kurį kasdien tariu su pagarba ir dėkingumu. Susidraugaukite ir jūs, skambinkite jam, rašykite, užsukite, ir jis taps jūsų kelrodė žvaigžde į sėkmę ir laimę.
Tai gal čia parodija, čia į Gilberį pretenduoja.
Ne, tai čia yra labai rimta su iliustracijomis vaikam išleista knygelė. Ir iš tiesų šioje vietoje džiugu, kad galime peršokti ir pradėti kalbėti apie tai, kas mums šiandien labiausiai turbūt svarbu, aktualu, tai yra visai kitokio, galbūt pobūdžio knygas ir galbūt visiškai kitos nuostatos knygas, kurias leidžia Katalikų pasaulio leidykla ir apie kurias mes labiausiai ir norim šiandien kalbėti.
Dievo vaikų man būti gera, meilė ramybė apsupta. Dievo žodžių tikėti gera, dovanoti jį kitam. Dievo vaikų man būti gera, meilė ramybė apsupta. Dievo žodžiu tikėti gera, ir dovanoti į kitą.
Aš dar noriu priminti, nes ir pati buvau užmiršusi, nors žinojau, mėly radio klausytojai, Asta Gustaitinė 2012 metais tarptautiniai vaikų knygos dienos šventei buvo laimėjusi vaikų literatūros premiją tokias kartu su Violeta Palčinskaite. Pasakykit dar truputėlį apie tai, kas ten buvo, kas tai yra, ir paskui pereikim prie geros literatūros, kurią jūs puikiai išmanote.
Iš tiesų, 2009 metais buvo išleista mano knyga apie Hansą Kristianą Anderseną, Hansas Kristianas Andersenas pastangos atpažinti. Tai buvo mano gal 10 ar daugiau metų darbo toks vaisius. Ir vėliau buvo pastebėta ta knyga ir veikla vaikų literatūros srityje ir tiesiog, aišku, buvo smagu gauti tą tokį vertinimą, gražią premiją.
Tai ir mums leiskit pasidžiaugti, Vėlasta. Kalbėkite toliau, nes turit ką pasakyti.
Iš tiesų, kaip ir sakiau, kad labiausiai norėtumėm kalbėti apie katalikų pasaulio leidyklos leidinius. Katalikų pasaulio leidykla tęsia tradiciją leisti klasikinių katalikų autorių knygas vaikams. Taip šios leidyklos dėka 1997 metais pasirodė vienos iš žymiausių Švedijos rašytojų Nobelio literatūros premijos laureatės Selmos Lagerlöf knyga Kristaus legendos, nuostabiai Luiso Kipšo laiškai, jo fantasy knygos Liūtas, Burtininkė ir drabužių spinta, Mago sūnėnas, Žirgas ir jo berniukas, princas Kaspijanas, vokiečių rašytojo Karlo Vagerlio Eigelio ir nutiko negirdėtos istorijos apie Betliejaus vaikelį. Pasižiūrėjau, kad šitas rašytojas man jis iki to laiko, kol buvo išleista šita knyga ir nutiko negirdėtos istorijos apie Betliejaus vaikelį, tikrai garsus vokiečių rašytojas maždaug 20 amžiaus vidurio. Na ir šiemet katalikų pasaulio leidykla, kiek žinau, pirmą kartą Lietuvoje išleido knygą patiems mažiausiems, Jei būčiau tu, kurios autorė yra 20 amžiaus pradžios pirmos pusės anglų rašytoja Carol Houselander. Nemažai pasidomėjau apie ją ir labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą aktualizuota šita rašytoja, todėl kad tai yra labai įdomi Anglijos literatūros istorijos rašytoja, mistikė, menininkė. Ji pirmiausiai yra teologė ir lyginama Kristaus kančios regėjimais net su tokiomis katalikų mistikėmis kaip Teresė Vilietė ir Kotryna Sienietė. Tai pradau tokio viename straipsnėje būtent tokia informacija. Ir šita autorė, na, tapo populiari visame, pirmiausiai, angliakalbėme pasaulyje nuo 40-ųjų iki 50-ųjų metų. Ir jos ta visa kūryba, kuri daugiausiai skirta vaikams, labiausiai įsiterpė į tą karo problematiką, karo temą, ir ji nuolat ir nuolat grįždavo prie jos. Ir, na, turbūt irgi laimingas atsitiktinumas, kaip ji apskritai tapo rašytoja, nes ji pirmiausiai buvo menininkė, save pirmiausiai tapatino su menininkės profesija, ir labai netikėta moteriai buvo jos toks įprotis arba noras raižyti medį, raižyti raižinius, ir tą dalyką ji darė visas savo gyvenimą. Tačiau kaip atsitiko, kad ji tapo rašytoja? Ogi atsitiko irgi toks laimingas, na, sakyčiau, atsitiktinumas, kad tuo laikotarpiu Anglijoje buvo labai populiarios tokios kaip ir draugijos, kurių metu viena moteris, užsienietė, pastebėjo ir tiesiog paskatino ją rašyti. O vėliau 1941 metais žymus Amerikos leidėjas, atkeliavęs į Angliją, Frankas Šydas, pastebėjo jos jau raštus ir išplatino į kitas anglakalbės valstybės ir jos tapo labai labai populiarios. Ir jos bibliografijoje yra, na, be galo daug pozicijų. Rašoma, kad ji yra įvairiose katalikiškose leidiniuose išspausdinus daugiau kaip 700 įvairaus pobūdžio rašinių. Tai ir straipsnių, ir poezijos leidinių, ir tokių pasakojimų vaikams, kurie yra ir jei būčiau tu, tai nėra pasakos, tai yra pasakojimai. Daugiausiai ji tokio pobūdžio kūrinius ir rašė, bet pati ji buvo, na ir toliau menininkė ir, na, jau užsidirbusi daugiau pinigų, labai daug rėmė vaikų, išliko niekados neištekėjusi ir tokia apie ją rašoma kaip apie pačią labai labai įdomi asmenybę, kuri daugybę metų kelias dešimtis rūkė pypkę panašiai kaip mūsų žemaitė. Ir tikrai iki pat gyvenimo pabaigos, o pakankamai mirė jauna būdama, nes gimus yra 1901 ir 54 metais, tai 53 metų jau mirė. Ji iš tiesų kartu su vaikais piešė, drožinėjo ir buvo, na, tiesiog tokia globėja, na, pleistiems vaikams, kuriais labai daug jiems davė, labai daug bendravo. O vėliau jau, kai tapo garsi, ji tiesiog šimtais rašydavo laiškų į visą pasaulį. Labai labai intensyviai susirašinėjo su pasaulio vaikais, kurie mylėjo jos knygas. Na ir dabar norėčiau pristatyti, ką tik pasirodžius dar tiesiog spaustuvės dažais kvepiančią katalikų pasaulio išleistą būtent šitos rašytojos knygą Jei būčiau tu. Na, iš tiesų, kai pirmą kartą skaičiau šitą knygą, ruošdamasi šitai laidai, na, truputėlį pykau ir dar nebuvau susipažinusi taip daug su pačia rašytoja, su jos biografija ir kai kuriuose vietose man pasirodė per daug tos didaktikos, apie kurią aš čia kalbėjau, na, tos mergaitės vaizduojamos, tie berniukai, kai kuriuose vietose pasirodė jau tiesiog šventieji, kurie tiesiai į dangų galėtų keliauti. Kita vertus, pagalvojau, kad iš tiesų knyga rašyta iškart po karo ir tas jaučiasi, net ir vienas kūrinys, pats paskutinis kūrinys yra skirtas Juozapo senelis apie tą karo realybę, kai berniukui tenka bėgti į visiškai kitą šalį, į Angliją, kurioje saugiai gali pabūti karo metu. Kita vertus, apie tą didaktiškumą. Kai kurios pasirodė vietos tokios realijos, kur vaikam gali būti net nesuprantamos. Tarkim, pati pirmoji pasakėlė baisusis ūkininkas Timpsonas, kur kalbam apie dvi žaves, tikrai sesutes Džilė ir Odrė, kurios trokšta būti kankinės ir tiesiog kaip tie pirmieji krikščionys įeiti katakombas, nieko nebijoti, viską daryti, na, taip labai labai save paukojant. Ir kitose knygos vietose tikrai tokių vietų yra. Tačiau, kai skaičiau antrą kartą, jau pikau savyje daug mažiau ir išvelgiau daug gražesnių ir daug įdomesnių vietų. Ir kai kurios pasakos tai yra iš tiesų labai žavios. Ir net ir pagalvojau, šiandien, kai tiek daug kalbama apie biblioterapiją, tai kai kurios pasakos, ypač pirmos pasakos pradžia, yra tiesiog kaip klasikinės biblioterapijos pasakos pavyzdys, kur yra kalbama, na, relaksuojant, atpalaiduojant vaiką, leidžiant jam išgyventi džiaugsmingą santykį su tikrove. Tai norėčiau paprašyti pačią pradžią aktorės paskaityti, kur tikrai yra labai, labai, labai gražiai, vat vaikas galėtų susitaikyti patinti su gražiu tuo pasauliu.
Baisusis ūkininkas Timpsonas. Džilė ir Odrė pirmąją vasaros atostogų dieną prabudo kaime. Iš pradžių dar tyliai snūdurevo ir galbūt dėl to niekaip negalėjo suprasti, kodėl jaučiasi tokios laimingos. Netrukus jas pasiekė keiščiausi kaimo garsai ir kvapai. Gaidžio gėdojimas, šaižus garsas lyg vėjo plaikstoma vėlėvėlė, pieno bidonų keliamas triukšmas, kaustytų batų skimčiojimas ir balsai, neskubrus, gaudžiantis, tariantis rudus ir pukuotus, it bičių nugarėlės žodžius, žolės kvapas, tekant saulei ir dobiliukų saldumas pievoj. Diena buvo džiugi, pusryčiams jos gavo po kiaušinį, šiltą ir glotnų, vėliau apsirengusios senus mėlynus kombinezonus, lakstė laukė basomis be pirštinių skrybėlaičių, skynė ir valgė vaisius. Galiausiai vakaras ir naktis atnešė švelnes sutemas, kurios linko tarp sodo medžių, lyg tamsus mėlyni debesis, o sužibusios žvaigždės rodo skabėjo ant medžių šakų lyg maži auksiniai oboliukai. Gražu.
Tikrai, gražu, tikrai
gražu. Atmosfera labai nušviečia, norisi pasinerti pačiam.
Taip, ta pradžia tikrai tokia, tačiau kita vertus, va šitą pasaką man pasirodė irgi, kas bus tas adresatas, nes realybė yra tokia, na, kaimo realybė, ūkininko pasaulis, ėjimas. Ir kita vertus, vėl grįžtant prie to katalikiškumo. Iš tiesų, šita knyga pačioje pradžioje ir parašyta katalikiškos pasakos berniukams ir mergaitėms. Ir tikrai, kiekvienoje toj pasakoje yra kažkokių katalikiškų motyvų. Pavyzdžiui, šitoje mergaitės atostogauja vasarą ir jų globėja, pas kurią atostogauja, suserga ir jos trokšta 4 net mylias pačios eiti į bažnyčią, kad galėtų padėkoti už tą gamtos grožį. Ir ten atsiranda visokių kliučių, pasirodo, jom reikėtų eiti per ūkininko Timsono valdas, o tas ūkininkas Timsonas yra toks blogas, jis ten tikrai bars ir ten atsiranda tų kliučių. Bet, na, tas adresatas yra truputėlį, bet kita vertus, galbūt vaikui jau šiandieniniam, ypač miesto vaikui, tai yra kažkokia egzotika. Man tik abejonių šiandien sukėlė, va, šita pirmoji pasaka. Ta prasme, kad piešiamas truputėlį supaprastintas pasaulis. Todėl, kad tos, sakykime, mergaitės, vat, kur skaitėt tos pasakos pradžioje, jos yra tokios geros, jos trokšta būti kankinės ir netgi tarp savęs diskutuoja maždaug tokiomis temomis. Gal ir norėčiau tapti kankinę, kad mane suėstų liūtas, bet niekada negalvoju, kas būtų prieš jam mane suėdant. Va, tokios geros ir jos susitikusios su tuo ūkininku iš karto parodo, kokios jos geros ir tas ūkininkas staiga atsiverčia ir tuoj pat irgi tampa labai labai geras, negana to, pačioj pabaigoj jis pasisiūlo jas nuvežti su karučiais ir galų gale net pasako, pamatęs kokios jūs drąsios, atkaklios ir geros, panorau ir aš toks būti. Taigi paskubėkime, nes kunigas sekmadieniais turi daug darbo, o prieš mišes noriu prieiti iš pažinties. Iš karto tas atsivertimas vyksta toks labai supaprastintas vienas pavyzdys ir iš karto suaugęs žmogus irgi tampa geras ir labai panašu yra ir paskutiniojoje pasakoje apie Juozapo senelį, kur irgi labai labai blogas senelis, neužjaučiantis, arogantiškas ir visoks kitas, bet pamatęs, kaip jo vaikaitis yra nuoširdus, geras, dėl jo viską paukoja, net nevalgo skanių patiekalų, kad tik tas senelis atsiverstų, nueitų iš pažinties ir panašiai, staiga irgi tampa geras, atlieka iš pažinti ir visi laimingi. Tačiau iš tiesų ta truputėlį ironija nuskambėjus mano balse, ji yra, na, galbūt ne visai tikra, todėl kad vis tiek pagalvokim apie tą amžiaus tarpsnį, į kurį yra orientuota šita knyga. Vis dėlto tai yra patiem mažiausiam vaikam, kuriem tas supaprastintas, toksai schematizuotas, netgi pasaulis, kaip turėtų būti tas didaktinis kažkoks teisingas modelis, jo, tas teisingas tas požiūris, galbūt ir turi taip labai labai, na, aiškiai būti parodytas, išdėstytas, išvystytas, atskleistas. Tai tiesiog neturėtumėm galbūt tokie griežti būti ir vis dėlto labai pasidžiaugti, kad buvo aktualizuota Karil Hauselander kūryba ir man atrodo, kad šita rašytoja yra verta į ją įsigilinti, na, perskaityti ir galbūt jos knygų ar esė ar kitokio pobūdžio, galbūt net mistinių kažkokių veikalų išleisti lietuvių kalba daugiau. Jo labiau, kad, na, įsižiūrėjusi bent tiek, kiek radau internete, tai sklando anglų kalba be galo daug gražių jos sukurtų citatų, kurios yra, na, jau ne vaikams skirtos, yra skirtos suaugusiems, bet tikrai be galo gražios, be galo įspūdingos ir tikrai labai aktualios. Pavyzdžiui, galiu paskaityti bent kelias, kurias išverčiau galbūt netobulai, bet galbūt galima bus suprasti. Viena iš tokių yra: meilė geriausiai atpažįsta kitų poreikius. Ir kiekvieną kartą, kai pašvenčiame gyvenimus kitiems, mumise tai sukuria naują gyvenimą. Atiduoti savo gyvenimą mylint, ir mes pamilstame labiausiai tuos žmonės, kurių poreikis, reikmė sukelia mumise troškimą ieškoti atsakymo, kurie pripildo mumise ypatingos kūrybinės energijos, leidžiantis išleisti naujus savo pačių gyvenimo ūglius. Galbūt, tikiuosi, išvers visas tas gražias šitos rašytojas mintis profesionalus vertėjai ir tiesiog visi galėsime pasidžiaugti ir paskaityti. Noriu labai pasidžiaugti knygos, jei būčiau tu, iliustracijomis ir ypač padėkoti dailininkui Romualdui Balinskui, nes jo iliustracijos tokios žavios ir šiuolaikiškos ir juokingos ir tikrai, na, labai labai nuteikia gerai, labai labai džiugiai ir sukuria tą tokį vaikišką, džiugų pasaulėvaizdį.
Teatrališkos tokios, kiekvienas vaizdinys yra teatras.
Bet aišku, kalbant apie tą knygelę ir knygos santykį. Vis tiek labai labai norėtus, kad ir tokia knyga turėtų tos kietus viršelius ir būtų tikra knyga, kaip sako profesorius Leonas Gudaitis, nes kiekviena knyga, kuri yra plonais viršeliais, yra tik tai nesakysiu to žodžio. Va. Tai iš tiesų tikrai verta, kad mes šitą knygą įsigytumėm ir skaitytumėm savo vaikams ir, na, kaip sakiau, kad galbūt išleistumėm ir daugiau.
O sakykite dar savo nuostatas tada ir katalikiškoj leidykloj, katalikų pasaulio, ir tą, ką mes turime grožinę literatūrą, pasakas, eilėraščius, vis dėlto yra svarbu krikščioniškos vertybės?
Be abejo, svarbu, bet iš tiesų mano galva, kartais tos krikščioniškos vertybės daug stipriau atsiskleidžia, daug giliau ir net į širdį įkrenta, kai jos nėra taip labai tiesiogiai atskleistos, nebūtinai mes turime kalbėti apie Dievą, nebūtinai aktualizuoti, kad tas vaikas tik tai meldžiasi, tik eina į bažnyčią, tik tai su dievuliu bendrauja, tik tai Kristaus kojas kryžyje bučiuoja, taip kaip yra ir šitoje knygoje tokių motyvų, bet kartais tas gražus santykis parodytas šeimoje, gražus santykiai, tokie meilės ryšiai, vienybė su kitais žmonėmis, paieškos. Tokie dalykai, kurių tiesiog mes kasdienybėje trokštame, apie kurias svajojame, kartais veikia dar stipriau negu tiesiogiai atskleistos tos krikščioniškos vertybės. Tai šia prasme apie tą krikščioniškumą ir šiaip, kadangi kalbam būtent apie katalikų pasaulio leidyklą, tai norėčiau aš palinkėti, viena vertus, aš tikrai labai labai pasidžiaugiu tuo, kad, na, katalikų pasaulio leidykla yra ta leidykla, kuria daugeliu atveju galima pasitikėti, kurios knygos yra tikrai su kokybės ženklu. Ir, sakykim, na, tokios knygos kaip Timo Genaro Stipriau už neapykantą, kuri vėliau buvo aktualizuota,
skaičiau
labai gražiai skaityta ir Marijos radijai. Tai tikrai jos net ir nėra galbūt vaikams, bet aš, na, skaitydama vaikų diskusijas internete, internete aptikau, kad jie irgi labai labai tokiom knygom domisi, kurios atsako jiems į kažkokius labai labai svarbius klausimus. Tai nėra galbūt visiškai grožinė literatūra, nors jį balansuoja ties grožinės ir negrožinės riba, nepaisant to, kad autentiški memuarai, išgyvenimai, tačiau parašyti yra labai labai gyva kalba ir na, turintis daugelį tokių bruožų, kur galima laikyti tokiais ir literatūrinę autobiografiją daugeliu požiūriu. Tačiau viena vertus pasidžiaugusi, kad šita leidikla tikrai aktualizuoja tuos klasikinius patikrintus autorius, juos iškapsto net iš nežinios ar net randa ir nu, mums leidžia perskaityti knygas. Tačiau aš manau, kad siūlyčiau pasidomėti ir paskatinti net ir šiuolaikinius lietuvių autorius sukurti, na, galbūt tos nebūtinai krikščioniškos tematikos, bet susijusios su tradiciniam krikščioniškom vertybėm.
Aš ir turėjau, dovanokit, pertrauksiu, ne krikščionišką tematiką, bet vertybės, ne tiesmukiškai prikišamas, bet ką jūs ir šnekėjote, kur vat, tas yra mūsų gyvenimo pamatas, kas tai yra pamatiniai dalykai vertybiški.
Šiandien Lietuvoje tikrai atsiranda kiekvieną dieną labai talentingų rašytojų, autorių ir na, nors iš tiesų tarp visų knygų vaikams skirtų tikrai rasime ir tokių liūdnų faktų ir labai nemeniškų, labai prastom iliustracijom, rėkiančiom. Na, bet nesinori kalbėti apie tuos negatyvius kažkokius dalykus, tačiau džiugina tai, kad pradeda rašyti vaikams, sakykim, jau mūsų tokie vieni iš garsiausių, geriausių lietuvių autorių. Tai tarkim, sakyčiau, tokia knyga kaip šiais metais, jau 2014 metais pasirodžiusią ir knygų mugėje pristatyta Lauros Sintijos Černiauskaitės knyga Žiema, kai gimė pašiaušta plunksnis, tikrai galėjo išleisti ir Katalikų pasaulis, nes tai yra, mano galva, tikrai katalikiška knyga apie vaiko svajonę turėti brolį, sesę, su kuriuo galėtų augti, dalintis, žaisti. Apie tai, kad vaikas svajoja, jog jo tėvai nebūtų šiaip prašaliečiai, kažkokie gyvenantis tik tai, na, kaip mes pasakytumėm, po vienu stogu, tačiau būtų vyras ir žmona, ir tai yra pats didžiausias mergaitės pagrindinės herojės troškimas, kad tėvai susituoktų ir finalas baigės lygiai taip, ir tai yra ta graži fantastika, gražus veikėjų santykiai, nepaisant to, kad ji savo svajonėse, savo klejonėse, kai sarga plaučių uždegimu, patenka į vaikų pragarą. Tai yra tas vietas, kur vaikai jaučiasi labiausiai nesaugus, labiausiai liūdni, labiausiai nuskriausti, bet vis dėlto jis sugeba pamatyti ir kažkaip atskleisti tuos dalykus, na, pateikti kažkokį vertinimą, meninį vertinimą, kuris vis dėlto, na, palieka labai labai gražų jausmą širdį ir tikrai gerą įspūdį sukuria. Lygiai taip pat norėčiau pakalbėti ir apie taip pat knygų mugėje pristatytą naują Gintarės Adomaitytės knygą Čiobrelių dvaras, Ryčio ir Vakarės nuotykiai, kur irgi, na, knyga iš ties turinti labai aišku adresatą, kuris yra tas vaikas, kuriam skirta ta knyga, yra labai panašaus amžiaus kaip ir tas, kuriam skirta knyga Jei būčiau su tavim. Čiobrelių dvaras, mano galva, yra viena iš gražiausių pastarųjų metų knygų. Gaila, kad lygiai taip pat, nors negaliu radijui parodyti, kad lygiai taip pat kaip ir Jei būčiau tu, jį išleista, nors fantastiškos gražios labai iliustracijos, irgi išleista kaip brošiūra plonų viršeliu, nors turinys tikrai vertas, kad būtų išleista solidžiai, storų viršeliu. Ir tai yra taip gražiai atskleistas, toks romantizuotas šeimos pasaulis, kur mergaitė gyvenanti galbūt Ignalinos rajone, kažkur paežeriuose, susiruošė gal pirmą kartą pas savo senelį į Vilnių. Ir kaip jai tas Vilnius atrodo, kaip pasakų miestas, bet po jį pabraidžiojus taiga jis supranta, kad tas Vilnius, nejaugi tas Vilnius yra nuovargis. Tai tas Vilnius yra ir pasakų miestas, ir nuovargis. Ir toj knygoje yra, iš tiesų, jis ir prasideda nuo tokio pasakymo, kad šitas pasaulis, kuriame gyvena vaikai, du vaikai Rytis ir Vakarė, yra idealusis pasaulis. Ir prasideda knyga nuo to, kad Ryčio ir Vakarės tėvai niekada nesipyksta, nesibara. Mama Vaiva ir tėtis Arūnas nuostabi pora. Tačiau taip nebūna ir užtenka